Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež otrokom, udeležencem poletnega centra v Vatikanu, spostaviti mir, to je nekaj najlepšega, sveti oče mladim Latinske Amerike. Ne bojte se spustiti Boga v svoje življenje. Pismo škofu Lokri Džerake o duhovni izkušnji povezani s svetiščem Skalne Marije. Prisluhnili bomo nadaljevanju priprave na jubilejno leto Bazilika svete Marije Velike ter predavanju Gallagherja v Ogleju na temo Aquileia Magistra Pacis. Papež Frančišek je kot vsako leto obiskal otroke, animatorje in osebje poletja otrok, Estate Ragazzi. Tokrat v najnovejšem okolju športnih prostorov Centra svetega Jožefa, ki so ga slovesno odprli junija. Papež Frančišek je v četrtek 18. julija zjutraj obiskal modre, rumene in zelene skupine, razdeljene po starostnih skupinah, skupaj z osebjem in animatorji, ki jih je vodil Superman, kot ga poimenuje papež, Don Franco Fontana, ravnatelj Salezijanske skupnosti v Vatikanu in kaplan varnostnih služb in vatikanskih muzejev. Danes je bil drugačen scenarij v primerjavi s preteklimi srečanji, ki so bila vedno v dvorani Pavla VI. Tokrat je bilo to športno igrišče novega centra svetega Jožefa, blizu Fontane Barkače, ki so ga slovesno odprli junija po zaslugi velikodušnosti nekaterih dobrotnikov, ki jih je papež Frančišek sprejel zgodaj zjutraj v domu svete Marte, da bi jim izrazil hvaležnost. Papež Frančišek je prišel do igrišča z znanim belim Fiatom 500L, medtem ko so otroci nadaljevali z igro padela, kart ali skokov v bazen. Glasbena himna, poletje otrok in glasen aplavz sta naznanila prihod papeža, ki sta ga sprejela kardinal Fernando Verges Alzaga in sestra Rafaela Petrini, oziroma predsednik in generalna tajnica guvernatorata države mesta Vatikan. Pozdravi in stiski rok, nato pa se je papež preselil v pagodo, kjer se je nakratko srečal z osebjem poletnega centra. Gre za nekdanje otroke, ki so postali mladostniki in odrasli in so zdaj v službi te realnosti. Hvala vam, ki dajete to pomoč. Nekateri ste bili najprej otroci, zdaj pa ste sodelavci in pomagate pri tem, je dejal papež Frančišek. Lepa služba, zaradi katere rasteš, je dodal in priporočil. Pazite na otroke. Naslednje postaje je bilo zeleno igrišče, kjer so vsi otroci sedeli in čakali na papeža, ter mahali s tablami z napisom Hvala. Pet izmed njih je papežu Frančišku postavilo vprašanje. Prvo je postavil mali Pavlo. Kdo so bili vaši vitezi, ko ste bili majhni? Mali Pavlo je namreč izhajal iz letošnje teme Potepuški vitezi. Sveti oče mu je takoj odgovoril, starši. Zatem je papež navedel nekaj spominov na svoje otroštvo v Argentini, ko so bili on in njegovi štirje bratje in sestre skupaj za mizo z mamo in očetom, ki sta nas učila stvari. Starši, družina, nam pomaga rasti, je dejal papež in kot vedno spomnim na pomen starih staršev. Še vedno glede starih staršev, spodbojen z Matildinim vprašanjem, se je papež Frančišek spominjal poleti, ki jih je preživel z abuelos, starimi starši, deloma očetovimi, deloma materinimi. To so bili veseli trenutki, kot vedno, ko si v njihovi družbi. Pogovorite se s svojimi starimi starši, je vztrajal papež. Kaj menite o starih starših? Ti, povej mi, je vprašal in se obrnil v skupini. Prinašajo veselje, je zavpila deklica v prvi vrsti. Stari starši nam pomagajo najti pot, je zatrdil drugi. Bravo, vi morate biti vedno blizu svojih starih staršev. Velja? Sledilo je še eno papežovo priporočilo. Delajte za mir. Spostaviti mir je najlepša stvar v življenju in naučiti se moramo doma vzpostaviti mir, ko se prepiramo, z brati, ko smo jezni. Nikoli ne pojdi spat, ne da bi se pomiril, je vzkliknil papež Frančišek. Zaradi česar so otroci trikrat v zboru ponovili ta stavek. Nikoli ne pojdi spat z duhom vojne. In to velja za vse, tudi za starše, ko se prepirajo. Nazadnje je med vprašanji in odgovori sledilo vprašanje Mikele o jubileju 2025. Kako se lahko mi mladi pripravimo na jubilej? Papež je dejal, jubilej izhaja iz besede jubilo. In jubilo je veselje, je odgovoril papež. Zato se moramo vedno pripravljati z veseljem, ki pa je drugačno od tistega na zabavah, ki ni vedno v redu. Za zaključek je deklica Alice prebrala pismo v imenu celotne skupnosti poletja otrok, ki ga je opredelila kot čudovito izkušnjo. Srečanje se je zaključilo z molitvijo, nato pa so izpustili balone iz naravnega kaučuka, različnih barov, vključno z belim za papeža, z enakim napisom, kot je bil na transparentu za papeževim hrbtom. Tebi, draga deklica in dragi deček, dragocen si v Božjih očih. Gre za simbolično dejanje, da bi papeževe besede dosegle čim več ljudi, so pojasnili organizatorji. Njim in vsem otrokom se je še enkrat zahvalil papež Frančišek. Hvala za duh veselja, ki ga imate.
V paragvajski prestolnici Asunción od 15. do 20. julija poteka 21. srečanje nacionalnih voditeljev mladinske pastorale v Latinski Ameriki in Karibih. Ob tej priložnosti je udeležencem sporočilo poslal tudi papež Frančišek, ki je mlade povabil naj Kristusu dopustijo, da njihov naravni optimizem spremeni v pristno ljubezen. Sveti oče se v pismu najprej naveže na geslo, pod katerim poteka srečanje v Paragvaju. Mladenič, rečem ti, vstani. Gre za besede iz Lukovega evangelija, ki jih Jezus nameni sinu vdove iz Najna, ko ga obudi od mrtvih. Papež poudari, da povabilo, da bi ponovno vstali, ne označuje samo odgovornosti novih generacij, ampak tudi Kristusovo željo, da bi bili mladi prenovljeni, polni energije za dostojanstveno in polno uresničeno življenje. To je novo življenje v občestvu z njim. Ne bojte se Gospoda, ki gre mimo nas in nam šepeta v uho, se skloni k nam in nam ponudi svojo roko, da bi nas dvignil vsakič, ko pademo. Ne bojte se ga spustiti v svoje življenje, podari papež in doda. Mladost je tisto življenjsko obdobje, za katerega so običajno značilni naravni optimizem, energija in upanje. Dopusti, da Kristus tvoj naravni optimizem spremeni v pristno ljubezen. Ljubezen, ki se zna žrtvovati, ki je iskrena, resnična in pristna. Tako bo tvoja mladost dar za Jezusa in za svet. Nadalje sveti oče mlade spodbuja naj bodo skupaj z otroki, odraslimi in ostarelimi v medgeneracijskem občestvu protagonisti cerkve, ki bo vedno bolj sinodalna, učenčevska in misionarska. Udeležence srečanja, ki so po njegovih besedah sedanjost, spodbuja naj si vedno prizadevajo za edinost med razlikami, da bi okrepili vero in krščansko pričevanje v skupnostih, katerim pripadajo. Na koncu se zahvali paragvajskim mladim, ki so s predanostjo pripravili srečanje v Asuncionu ter prosi za molitev za svoje poslanstvo.
Viktor Manuel kardinal Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vire, je po odobritvi papeža Frančiška, ex audiencia di 5. julij 2024, poslal pismo škofu v Lokri Gerače o duhovni izkušnji povezani s svetiščem Skalne Marije v Santa Domenica di Plakanica. Prisluhnemo pismo. Spoštovana ekscelenca, v pismo 3. junija 2024 ste pisali v zvezi z dogodki, ki zadevajo škofijsko svetišče Skalne Marije, Maria dello Scoglio, ki se nahaja v Santi Domenici di Plakanica, v kraju, ki je pod vašo jurisdikcijo. Omenjeno svetišče, ki se je v začetku pojavilo kot preprosta kapela, je bilo vzpostavljeno 11. februarja 2016 zaradi močne duhovne izkušnje mladega vernika. Od takrat je kraj pritegnil pozornost številnih drugih vernikov vseh kategorij, zlasti trpečih in bolnih. V naslednjih letih je kraj vsem, kar ga zadeva, vedno bolj postal predmet pozornosti, pobožnih obiskov in romanj pod nadzorom pristojnega ordinarija. Na tem kraju se je utrdila močna duhovna dejavnost molitve in poslušanja. Pri tistih pišete, ki obiskujejo Scoglio, so sadove krščanskega življenja očitni, kot je obstoj duha molitve, spreobrnen, nekaj poklicev duhovništvo in redovno življenje, pričevanje o krščanski dobrodelnosti, kakor tudi zdrava pobožnost in drugi duhovni sadovi. Posledično je bilo z odlokom 7. decembra 2008, ki ga je podpisal vaš predhodnik, ob upoštevanju, da so dogodki teološko in liturgično postavljeni, odločeno, da se omenjeni kraj kot bogoslužna stvarnost uradno sprejme v pastoralno oskrbo krajevnega škofa, prepuščajoč prihodnje sodbe apostolskega sedeža, oceno dejstev in razlogov, ki so določali bogoslužno dejavnost omenjenega kraja. Z leti, kot nam sedaj sami sporočate, se niso pojavili kritični ali tvegani, še manj očitno težko problematični elementi, ampak znamenja milosti in duhovnega spreobrnenja. Glede na to in v želji, da bi še naprej razvijali pastoralno vrednost in spodbujali širjenje te duhovne ponudbe, tudi po romanjih, shodih in molitvenih srečanjih v smislu številke 17 pravil za postopanje v razločevanju domnevnih naravnih pojavov, ki jih je objavil ta dikasteri, ste predlagali odlok Nihil Obstat, da bi duhovno izkustvo, ki je ponujeno v omenjenem svetišču, moglo imeti potrebno priznanje za nadaljne delovanje, tako da se tisti, ki se odpravijo tja, čutijo potolaženi in spodbujeni k nadaljevanju, vedoč, da so v občestvu s katoliško cerkvijo. V zvezi s tem ta dikasteri jemlje na znanje vaše pozitivno poročilo glede duhovnega dobrega, ki se dogaja na omenjeni lokaciji, za katero poročate, da nad njo nenehno bedite, da ne bi prišlo do manipulacij z ljudmi, nezasluženi gospodarski dobičko, hudih doktrinalnih zmot, ki bi lahko povzročile pohujšanja, škodovale vernikom in spodkopavale cerkveno verodostojnost. Zato ta dikasterij ob upoštevanju tega, kar ste izjavili, in ne, da bi oblikoval kakršnokoli sodbo o morebitni nadnaravnosti ali ne nadnaravnosti dogodkov, povezanih z omenjenim duhovnim izkustvom, potrjuje odlok Nihil Obstat, ki ga predlagate. Na tej točki na temelju veljavnih predpisov boste morali sedaj vi, kot krajevni škof, z dekretom objaviti Božjemu ljudstvu jasno sodbo o zadevnih dejstvih, ko boste pokazali naravo dovoljenja in meje morebitnega dovoljenega bogoslužja, ter natančno določiti, da se sprejetega odloka ne sme razumeti kot potrditev nadnaravnega značaja pojava in da je vernikom dovoljeno, da pojav previdno sprejemajo. Nedvoumno boste morali povedati, da odlok Nihil Obstat ne vključuje nobene sodbe, ne pozitivne, ne negativne, o življenju ljudi, opletenih v zadevni primer, in da bo vsako njihovo nadaljne sporočilo objavljeno šele po vaši presoji. Končno, ker je dekret pripravljen v dogovoru z dikasterjem, vas prosimo, da ga pred objavo pošljete tej kurialni ustanovi v dolžno presojo. Poleg tega boste poskrbeli, da boste italijansko škofovsko konferenco pravočasno obvestili o odloku, ki ga je potrdil dikasterij. V vsakem primeru pa obstaja vaša dolžnost, da še naprej posvečate največjo pozornost pravilnemu presojanju sadov, ki izhajajo iz preučevanega pojava in jih še naprej preudarno spremljate. Poleg navedenega vas želim spomniti, da mora biti pravilno čaščenje Marije Jezusove matere, matere cerkve in naše matere izraženo na način, ki izključuje neprimerne oblike čaščenja in rabo neprimernih marijanskih nazivov. Pomembno pa bo izkazovati čaščenje v jasni kristološki perspektivi, kot uči cerkveno učiteljstvo. Ob čaščenju matere ljudje prav spoznavajo sina, ki ga ljubijo, poveličujejo in spolnjujejo njegove zapovedi. Spoštovana ekscelenca, v sekulariziranem svetu, v katerem živimo, v katerem mnogi preživljajo svoje življenje brez vsake zveze s presežnostjo, so romari, ki se približujejo svetišču skolju, močno znamenje vere, njihova prisotnost pred Marijo, ki zanje postane čisti izraz gospodovega usmiljenja, je način priznanja lastne nezadostnosti, da bi še naprej prenašali napore življenja, ter njihove goreče potrebe in želje po Bogu. O tem resnično dragocenem kontekstu vere bo prenovljeno oznanilo kerigme lahko še bolj razsvetlilo in obogatilo to izkustvo duha.
V pripravi na jubilejno leto je na vrsti drugi del predstavitve najstarejše cerkve posvečene Mariji. To je rimska bazilika Svete Marije Velike, ki je znana tudi pod imenom Marija Snežna, Marija pri jaslicah ali Liberijanska bazilika. Poleg relikvi betlehemskih jasli so v baziliki na ogled tudi kipi jaslic, ki veljajo za najstarejše na svetu. Leta 1289 jih je po naročilu prvega frančiškanskega papeža Nikolaja IV. Izdelal Arnolfo di Cambio, in sicer manj kot 70 let potem, ko je sveti Frančišek v Greču uprizoril žive jaslice. Od te edinstvene mojstrovine srednjeveške kiparske umetnosti je ohranjenih 5 marmornih kipov. Sveti Jožef, 2 stoječa kralja, 1 klečeč kralj, glavi vola in osla, ter Marija z Jezusom, ki sedi na skali in je večja od ostalih figur. V višino meri približno 1 meter. Sledovi pigmenta na kamnu pričajo o tem, da so bile prvotne figure pobarvane, ni pa znano, koliko je bilo vseh kipov. Kakor so ob Jezusovem rojstvu pastiri po angelovem naročilu odšli v betlehemsko votlino, bodo v svetem letu mnogi romarji obiskali baziliko Marije Velike, ki jo nekateri imenujejo tudi Betlehem Zahoda. Njihov pogled bodo pritegnili številni mozaiki, dragocene slike in kipi ter relikvije Marijinega plašča, slame in dela plenice, s katero je bil ovit Jezus. Pomemben bo tudi postanek pri ikoni Marija Rešiteljica rimskega ljudstva, ki naj bi bila po izročilu delo svetega Luka, zavetnika slikarjev, novejše študije pa jo uvrščajo v obdobje med 9. in 11. stoletjem. Kot je pojasnil monsignor Recupero, ki je v baziliki odgovoren za bogoslužne slovesnosti, gre za podobo, ki je zelo draga papežem, posebej Frančišku, ki pride sem na začetku in koncu vsakega svojega apostolskega potovanja. Pobožnost do te Marije je zelo razširjena tudi med jezuiti. Le redki vedo, da je Mateo Ricci pred odhodom v misijone na Kitajsko od papeža prejel majhno kopijo te ikone, ki jo je vzel s seboj. K Ključni trenutek med obiskom najstarejše Marijine bazilike pa bo za romarje ob jubileju postanek v molitvi pred relikvijami jasli pod glavnim oltarjem. Zadnje znanstvene raziskave na njih so bile opravljene leta 2018, ko je papež Frančišek želel podariti enega izmed delcev relikvij kustodiji svete dežele. Pokazale so, da cvetni prah, ki se nahaja na njih, izhaja z področja Betlehema in iz Jezusovega časa. Gre za potrditev tega, kar je veljalo že stoletja in o čemer je bil prepričan tudi sveti Hieronim, katerega posmrtni ostanki so shranjeni prav v tej cerkvi. Papež bo sveta vrata Bazilike Marije Velike odprl 1. januarja prihodnje leto na slovesni praznik Marije Božje Matere. Kot je dejal monsignor Ricupero, viri pričujejo o tem, da so že leta 1390 obstajala sveta vrata, skozi katera so verniki lahko vstopili, da bi prejeli dar odpustkov. Obisk te bazilike, povezane z Jezusovim rojstvom, je po njegovih besedah za romarje in turiste priložnost, da se približajo veliki skrivnosti učlovečenja.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja monsignorja Gallagherja v Ogleju na temo Aquileia Magistra Pacis, kontrapunkt diplomaciji svetega sedeža. Drugo poglavje, oglejski kontrapunkt papeški diplomaciji, da je oglejski duh oblikoval osebnosti, predane srečanju, dialogu in posredovanju, potrjujejo sloviti furlanski ministri, diplomati in vojaki, ki so se že od srednjega veka odlikovali zaradi svoje etnične in jezikovne mnogostranskosti, ki kot orel z razprostrtimi perutmi zna v sebi združevati vzhod in zahod, ne da bi jo pomešal. Sveti sedež pa goji globoko hvaležno za sijajne cerkvene ljudi iz Furlanije Julijske krajine, ki so mu služili na različnih koncih sveta, zajemajoč iz plemeniti vrednot oglejskega izročila. Blesteč zgled tega je delo monsignorja Luigija Fajdutija, ki se je rodil 1861 in umrl 1931, in nadškofa Antonina Zakinija, ki se je rodil 1864 in umrl 1935, v zapleteni verski in politični panorami novo nastali baltskih republik, kakor tudi dragocen prispevek kardinala Guida del Mestrija, ki je živel od 1911 do 1993, tako imenovanega vatikanskega ostopolitika. Pred njim je bil sijajen lik božjega služabnika Česa Konstantinija, ki je živel od 1876 do 1958, kardinala absolutne superiornosti, kakor ga je opredelil sveti Janez 23., ki so ga njegove izrazite diplomatske sposobnosti naredile za potrpežljivega tkalca odnosov med svetim sedežem in Kitajsko. V moči svojih umetniških kompetenc je v tem mestu naredil prve korake svoje duhovniške službe, kot regent in konservator bazilike med pretresi Prve svetovne vojne. Iz tistega nemirnega obdobja se je spominjal, da so vsi prihajali v Oglej, da bi se srečali z obličjem starodavne matere. Ti liki duhovnikov in škofov nam omogočajo, da dojamemo sozvočje med dediščino združujoče se vrednot, ki jih lahko povežemo z duhom Ogleja in potezami diplomacije, svetega sedeža, ki je poklicana, da po različnih scenarijih dela za razvoj občestva razlik z umirjanjem sporov in tkanjem sloge. V temelju takšnega pristopa je zakoreninjeno globoko prepričanje, da zaprtost in osama povzročata družbe brez življenja, nesposobne vzdihovati kisik dialoga in srečanja, ki sta trdna uvoda v pristno izgradnjo miru. Če svoj pogled razširimo na trenutni mednarodni kontekst, diplomacija je spričo nasilja in vedno širšega zatekanja k orožju kot sredstvo za reševanje sporom, mukoma vršijo svojo tradicionalno posredniško vlogo, pogosto zaposlene samo za sledovanjem dejstev, vendar pa brez moči, ki bi bila sposobna preprečiti vzroke, ki lahko sprožijo vojni spopad, kakor tudi odstraniti tiste kulturne, socialne, etnične in verske situacije, ki lahko ponovno začnejo komaj končane krvave vojne, pri čemer bi dajale prednost spravi med stranmi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.